Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, από τις 5 είμαστε μαζί για τη χαρά της ανάγνωσης και παρουσιάζοντας πάντα νέες εκδόσεις βιβλίων. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο Χάρης Παπαχαραλάμπους. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου στο τμήμα νομικής σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκουμε.
Τι κάνετε?
Ωραία, εσείς.
Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο αυτό.
Μάλιστα.
Το δημόσιο.
Το δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά ιδιωτικά στην Κύπρο και εξαιτίας αυτών έχουμε και πολλές, εγώ θα πω, παρενέργειες στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι υποκειμενικές απόψεις.
Σωστά.
Οι οποίες όμως έχουν μια βαρύτητα στο διάλογο που θα
πρέπει
να έχουμε.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, έχω ένα ντόμο εδώ μπροστά μου, τον οποίο εσείς προτείνετε, έχω κοντά στην επιμέλεια του, μιας και πρόκειται για έναν ντόμο συλλογικό, δηλαδή που περιλαμβάνει άρθρα αρκετών, πέρα από το δικό σας, που αναφέρονται σε ένα από τα ζητήματα που συζητιούνται. Είναι τρομερό, σχεδόν καθημερινά, στα μίντια και στην κοινωνία. Και μιλάω για περιστατικά δολοφονιών, γυναικών, που χαρακτηρίζονται γυναικοκτονίες και που υπάρχει ένα ζήτημα εδώ με το ποινικό δίκαιο, κατά πόσο αποδέχεται ή δεν αποδέχεται τον όρο αυτό, τι σημαίνει αν το αποδεχθεί, τι σημαίνει αν δεν τον αποδεχθεί, και εν πάση περιπτώσει πώς ορίζεται η γυναικοκτονία κατά τη διαστολή ή σε διαφορετική έτσι, λογική και κατεύθυνση και για να έχει νόημα φαντάζομαι και ποινική αντιμετώπιση και αντιμετώπιση ποινής και ύψους ποινής ή είδους ποινής, έτσι δεν είναι, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Τι να τον κάνεις έναν όρο αν δεν έχει μια διαφοροποίηση ως προς το τιμωρητικό του σκέλος. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να εφευρεθεί σαν παιδαγωγικό ή οτιδήποτε άλλο μέσο που θα μπορούσε να προστεθεί στις ποινές. Λοιπόν, γυναικοκτονία. Εδώ τώρα έχουμε τα διδάγματα από τη Νέα Κυπριακή Νομοθεσία, λέτε εσείς, και άρα πριν πάω στα ουσιαστικά να μας δώσετε το πλαίσιο αυτής της, του παραδείγματος του Κυπριακού. Μάλιστα. Και που διαφέρει από το δικό μας.
Ναι.
Αν διαφέρει κάπου.
Καταρχάς, Δημήτρη μου, καλώς σε βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα φιλόξενος ο χώρος. Λοιπόν, το τόμος που λες, ναι, τον έχω επιμεληθεί. Είναι προϊόν ενός ερευνητικού προγράμματος που είχα στο Πανεπιστήμιο, την επιστημονική του, ας πούμε, ήμουν υπεύθυνος επιστημονικός, το οποίο κράτησε 3 σχεδόν εξάμηνα και τα πορίσματα, ας πούμε, που προέκυψαν έτυχαν επεξεργασίες και από μένα και από τους συναδέλφους. Πάρα πολλοί συμμετέχουν συμβόλοι στον τόμο και είναι και διάφοροι επίσης συνάδελφοι πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίοι συμμετείχαν στο σεμινάριο που υποστήριζε το πρόγραμμα με δικές τους εισηγήσεις σχετικά με τη μετάνοια και τη συγγνώμη κλπ. Άρα μιλάμε για πραγματικά, νομίζω ότι, όχι επειδή ήμουν εγώ υπεύθυνος, νομίζω ομολογείται γενικώς ότι είναι η πιο πλήρης μέχρι τώρα, μακάρι να ξεπεραστεί, τουλάχιστον στον ελληνόφωνο χώρο, συλλογική έτσι, πραγμάτευση του θέματος. Έτσι.
Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, πράγματι έναυσμα είναι η κυπριακή εμπειρία. Υπάρχει μια νέα διάταξη πια στην Κύπρο που προβλέπει τη γυναικοκτονία ως ιδιώνυμη περίπτωση, ας πούμε, ανθρωποκτονίας. Ουσιαστικά, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, αν έχουμε χρόνο να σου πω και για την ιστορία, γιατί συμμετείχα στις συζητήσεις εκ μέρους του Πανεπιστημίου που κλήθηκαν από την πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας να συμμετέχω στη σχετική κοινοβουλευτική επιτροπή, την αρμόδια, όπου εκεί ακούστηκαν διάφορες απόψεις, ακούστηκαν και ενστάσεις κλπ. Τέλος πάντων, πέρασε η διάταξη από την Ολομέλεια του Σώματος. Με τη μορφή που θα σου πω, η αρχική πρόταση της Προέδρου, της κυρίας Δημητρίου, και την οποία υποστήριξα και εγώ στεναρά ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν πιο καθαρή. Δηλαδή, μια διάταξη που θα έμπαινε στον ποινικό κώδικα. Δεν μπήκε ακριβώς εδώ. Μπήκε σε ένα νόμο εκτελεστικό της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης, περί έμφυλης βίας, ως κορύφωσή της, ας πούμε. Υπάρχει όμως πια μια διακριτή πρόνοια. Αυτό είναι το σημαντικό καταρχήν.
Η οποία τι λέει?
Η οποία λοιπόν λέει το εξής, ότι η γενεκτονία είναι ουσιαστικά αυτό που έχει περιγραφεί ως γενεκτονία από την δεκαετία του 70 και μετά, ότι είναι η θανάτωση μιας γυναίκας λόγω του φίλου της, επειδή είναι γυναίκα. Πράγματι, αυτό είναι το νόημα της νέας διάταξης, και αναφέρονται τώρα ως επιβαρυντικές περιστάσεις. Δηλαδή, η πρώτη παράγραφος λέει ότι η γενεκτονία είναι η θανάτωση γυναίκας, και μετά επιβαρυντικές περιστάσεις που ουσιαστικά τονίζουν και χρωματίζουν αυτή την ιδιάζουσα, με την ιδιώνυμη ανθρωποκτονία, είναι μια σειρά πράγματα. Μισογυνισμός, βασανιστική συμπεριφορά, προϊόντα οικογενειακής βίας, θανάτωση στα πλαίσια τράφικινγκ, μέχρι και τις ένοπλες σειράξεις διεθνείς, ας πούμε. Έτσι, ό,τι δηλαδή έχει ονομαστεί femicide διεθνώς και από τα διεθνή νομικά μέσα. Είτε είναι αυτά του ΟΗΕ, είτε είναι του ευρωπαϊκού χώρου ή και του διαμερικανικού χώρου, ας πούμε. Έτσι. Γιατί το θέμα βεβαίως έχει αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο ανθρωπιστικού δικαίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η διαφορά λοιπόν είναι μια διαφορά, γιατί αυτό ρώτησες και έχεις δίκιο, που έχει να κάνει με το υποκειμενικό, όπως λέμε, άδικο της πράξης. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η ανθρωποκτονία με θύμα γυναίκα που φέρεται από μισογυνισμό. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό που διέπει δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία είναι το μίσος για το φύλο. Έτσι. Γι' αυτό και το αδίκημα αυτό, και σωστά το έχει συλλάβει και η κυπριακή νομοθετική αντίληψη, είναι ένα έγκλημα βαθύτατα μίσους, έχει δομικές ομολογίες με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και πολλές φεμινίστριες, πολύ επηρεασμένο το βιβλίο από τη φεμινιστική αντίληψη για τα πράγματα, και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή βάση για να δούμε το θέμα. Έχει τονιστεί λοιπόν από φεμινίστριες θεωρητικούς ότι ουσιαστικά εδώ πρόκειται για γενοκτονία κατά γυναικών. Έτσι. Στο πλαίσιο ενός μιας τέτοιας αντίληψης να δούμε αυτό το αδίκημα. Τίποτα λιγότερο. Γι' αυτό και η βαρύτητά του, γι' αυτό και πια, όπως σωστά υπενήχθηκες, η κοινωνική μας συνείδηση δεν το ανέχεται άλλο. Θα μου πεις βέβαια, αφού είχαμε διατάξεις για την ανθρωπότητα, το λένε συχνά πολύ αυτό. Κοιτάξτε,
είναι οι διατάξεις για την ανθρωπότητα.
Ναι, το θέμα είναι, ουσιαστικά η ερώτηση μου είναι αντιστραφή. Γιατί δεν λειτουργήσε αφού υπήρχε? Γιατί εδώ είναι σαφές ότι έχουμε μια αίσθηση ελλείμματος προστασίας. Τελευταία περίπτωση είναι πολύ χαρακτηριστική στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι. Ποια?
Η υπόθεση της Κυριακής.
Γρήγορα. Ναι.
Όπου εκεί πέρα το είδαμε πραγματικά ένα μικρό όλο το πρόβλημα. Αμεσότητα του κινδύνου, το ανυπεράσπιστο του θύματος και την παράληψη προστασίας από το κράτος. Όλα τα στοιχεία δηλαδή που δείχνουν ότι η γενοκτονία δεν είναι ένα κλασικό έγκλημα, είναι ένα συστημικής φύσεως, μάκρο έγκλημα. Εμπλέκει δηλαδή και το κράτος μαζί με την έννοια, όχι βέβαια της συνειδητής συμμετοχής στο έγκλημα του χι του ψιδράστη, αλλά με την έννοια της
συστημικής
παραλήψεως, πολύ σωστά το λες, ενίσχυσης ή ανοχής του.
Να, να. Εδώ τώρα, για να μπούμε λίγο και στην ουσία του πράγματος και κυρίως σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις και τις συζητήσεις, σημασία έχει η πειθό, κατά τη γνώμη μου. Παρότι δεν είμαι υπέρ πάντα μιας χλιαρής τοποθέτησης και αντιμετώπισης ισχυρών ζητημάτων με μεγάλη σημασία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες, θα πρέπει η όποια οργή να όχι να καταλαγιάζει, αλλά να μπαίνει λίγο στην άκρη, προκειμένου να επικρατήσει η διάθεση ώστε να περάσει όσο γίνεται με συναντήληψη μια ρύθμιση τέτοια. Λοιπόν, θα πρέπει να περάσει λοιπόν στο συνειδητό μιας κοινωνίας. Και για να περάσει στο συνειδητό μιας κοινωνίας χρειάζεται κουβέντα πολύ, επεξήγηση πολύ, διότι εύκολα θα έρθει ο άλλος και θα πει από το πολύ απλό «μα υπάρχει, καλύπτεται το κάθε ποινικό δίκαιο, τιμωρία, αυστηρότατα, τη δολοφονία των ανθρώπων, την ανθρωποκτονία». Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γλιτώσει κανείς. Άρα λοιπόν, τι το θέλετε και τι σημαίνει, τι είναι η γυναίκα, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι ότι είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Αφού είναι ότι και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, είναι κατά συνέπεια, καλύπτεται από τη διαχείριση του ζητήματος, την ποινική διαχείριση από την έννοια της ανθρωποκτονίας. Εδώ διακρίνω μία πρώτα απ' όλα εξαιρετικά παιδαγωγική λογική του νόμου
πολύ
που
σωστά.
Θα έρθει λέγοντας ότι ναι, υπάρχει ανθρωποκτονία αλλά υπάρχει γυναικοκτονία. Πού είναι το παιδαγωγικό στο ότι μπαίνει στη διαδικασία πια να σκέφτεσαι αυτού του τύπου τα ζητήματα. Δηλαδή το ότι μπορεί να σκοτώσω έναν άνθρωπο για εκδίκηση, μπορεί να σκοτώσω έναν άνθρωπο κατά λάθος, μπορεί να σκοτώσω έναν άνθρωπο γιατί δεν τον γουστάρω, μπορεί να... γιατί είμαι τρελός που λέμε, ή γιατί ξέρω εγώ μου την έδωσε εκείνη την ώρα, έπαθα μια κρίση και... ή γιατί μπαίνουμε μετά όμως από όλα αυτά, ή γιατί με πείραξε και, mm-hmm. και δεν ανέχτηκα αυτή την συμπεριφορά του και ναι, ναι. θύμωσα και τον σκότωσα. Ή θέλω εμψυχρό τον σκότωσα γιατί μου έχει κάνει αυτό ή αντιπροσωπεύει. Από εκεί και μετά όμως μπαίνουν ζητήματα παιδαγώγησης του κοινού ως προς το ότι πώς διαχειρίζεσαι τα ζητήματα τα φιλετικά, με μίσος ή με συναντήληψη. Πώς διαχειρίζεσαι τα ζητήματα αυτά όπως η θέση της γυναίκας ή η διαχείριση της σεξουαλικότητας
μάλιστα.
από την πλευρά της. Αυτό, εδώ, ναι. εδώ νομίζω εστιάζονται τα
σε
πάντα.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν ανέχεται ο άντρας, η πατριαρχία, έτσι. Ακόμα και ο άντρας ο οποίος δεν είναι συνειδητά με την πατριαρχική ναι. λογική ναι. και ακόμα και ένας προοδευτικός και ένας φεμινιστής. Έτσι. Δεν ανέχεται εύκολα
έτσι,
την αμφισβήτηση του ανδρισμού του,
μάλιστα,
αυτά τα βάζω
μάλιστα.
σε εισαγωγικά πάρα
πολύ σωστά,
πολλά
πάρα πολύ σωστά.
Και λέει ότι όχι μου ανήκεις ή
έτσι,
δεν δικαιούσε να το κάνεις.
Μάλιστα. Αυτό
γιατί
είναι.
Περί αυτού πρόκειται.
Έτσι, περί αυτού πρόκειται.
Αν η γυναίκα μπορεί να διαθέσει για να εμφανίσει το σώμα της όπως αυτή επιλέγει ή όχι ή δεν της το επιτρέπουμε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Έτσι είναι δια πολύ νόμου
ή δια ήθους.
Πάρα πολύ σωστά. Δημήτρη μου νομίζω δεν έπεσε
όλα. Γι' αυτό λέω ότι πάει στο παιδαγωγικό.
Έχεις πολύ δίκιο.
Από μικρό παιδί δηλαδή μαθαίνει ότι
έτσι.
άκουγα τη αγόρι μου, το κορίτσι είναι
ναι, 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 ναι.
αυτό που είναι και είναι αυτόνομο. Δεν έχει να κάνει
ακριβώς.
με τις δικές σου επιθυμίες και με τη δική σου τη βούληση και την εξουσία.
Έχεις πολύ δίκιο. Νομίζω έπιασες τώρα το σταυρό του θέματος. Έχει πρακτικές συνέπειες καθαρά νομικά η νέα διάταξη, πραγματικά έχει νόημα δηλαδή, αλλά έχεις πιάσει τη φλέβα. Δηλαδή κύριο ζήτημα είναι αυτό το συμβολικό, ο τονισμός δηλαδή ο συμβολικός έτσι, της αξίας της γυναίκας ως προσώπου, ως ηθικής υπόστασης άξιας κάθε σεβασμού. Δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός λόγω της πατριαρχικής δομής της κοινωνίας, των στερεοτύπων, των διακρίσεων, αυτής της έμφυλης κοινωνικής ανισότητας και ασυμμετρίας που λέμε. Και το ανέδειξε η φεμινιστική θεωρία αυτό και της χρωστάμε πολύ μεγάλη χάρη όλοι μας και το ποινικό δόγμα κατ' εξοχήν. Mm-hmm. Λοιπόν, η νέα διάταξη και αυτός είναι ο σκοπός, ιδίως στη Λατινική Αμερική από την οποία έρχεται η έμπνευση, αλλά και στην Ευρώπη σιγά σιγά, Κύπρος, Μάλτα, Κροατία κλπ. Αρχίζουν και κλείνουν προς την επιλογή αυτή. Θέλω να τονίσω αυτά που είπες, δηλαδή ότι εδώ πέρα έχουμε μια παιδαγωγική λειτουργία του νόμου, πάρα πολύ κρίσιμη και είναι η συμμετοχή και του ποινικού συστήματος, αυτή είναι ολιστική όπως την περιέγραψες, αντιμετώπιση του μισογυνισμού και της έμφυλης ασυμμετρίας, η οποία πρέπει πράγματι ολιστική, δηλαδή πρέπει να ξεκινάει από τα αστιάκια στις αντροπαρές, μέχρι την ανατροφή των αγοριών, μέχρι το τι λέμε στο σχολείο, τι ρόλο παίζει η εκκλησία και ο λόγος της πρέπει να, έτσι, πώς η αστυνομία θα πρέπει να χειρίζεται υποθέσεις τέτοιες με ευαισθησία, πώς οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν θα θίγουν την υπόλοιψη του θύματος. Είναι ολιστική η αντιμετώπιση. Λοιπόν, το κομμάτι της ποινικής νομοθέτησης είναι ένα κρίσιμο θέμα. Και αυτό υπηρετεί ακριβώς η νέα νομοθεσία, ας πούμε. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Από την άλλη μεριά, ασφαλώς και υπάρχουν και πρακτικές διαφοροποιήσεις. Είναι κάτι που κάνει μια διάστηξη, ας πούμε, αυτής της πράξης από τις λοιπές ανθρωποκτονίες και αναγκάζει, δίνει μια πηξίδα στο δικαστή πώς πρέπει πραγματικά και να δει τα θέματα, την επίδικη εκάστοτε περίπτωση, τι ευαισθησία πρέπει να έχει προς τον πόνο και την οδύνη των θυμάτων και πώς θα πρέπει να κινηθεί ακόμη και επιμετρητικά. Συνεπώς, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η νέα πρόνοια. Τώρα, αυτό που είπες επίσης, ότι η συχνότερη μορφή που ξέρουμε είναι και άλλες βέβαια μορφές, έτσι.
Ναι, στην
Ινδία υπάρχουν γενοκτονίες λόγω πρίκας.
Ναι,
φοβερά πράγματα δηλαδή.
Βέβαια.
Αλλά στον χώρο, έτσι, ας πούμε, τον ευρωπαϊκό κλπ. Τον ευρύτερο, η απιστία και εκεί φυσικά το ίδιο πολύ συχνή είναι. Η απιστία σε εισαγωγικά είναι από τους παράγοντες που προκαλούν. Και είναι αυτή η αίσθηση ιδιοκτησίας που είπες πολύ σωστά, ας πούμε, που έχει διαχρονικά, αυτήν έχουμε διαπαιδαγωγηθεί όλοι.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει μια φοβερή απόφαση, και θα την πω έτσι πραγματικά για όποιον θέλει να το δει και στο Google, ας πούμε, η υπόθεση Moggridge στο Βρετανικό Κοινοδίκαιο το 1700 τόσο, όπου έλεγε ότι είναι αυτονόητο ότι ένας άνδρας πολύ δικαιολογημένα σκοτώνει την σύντροφό του ή τον αντεραστή της, διότι βεβαίως για έναν άνδρα η οργή για ένα τέτοιο πράγμα είναι απολύτως αυτονόητη, διότι η γυναίκα είναι το υψηλότερο αντικείμενο της ιδιοκτησίας του. Το λένε δικαστές αυτό.
Ναι,
το 1700 τόσο. Αλλά αυτή η νοοτροπία όμως υπάρχει. Έτσι, και σήμερα και μία πολύ σημαντική πλευρά του κακού που θεραπεύεται με τη νέα πρόνοια, γιατί ακριβώς ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι, είναι η περίφημη επίκληση του βρασμού ψυχικής ορμής, έτσι. Το έγκλημα πάθους κλπ. Αλλά θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Η νέα πρόνοια θέλει να σταματήσει την αθεατοποίηση της νεογκτονίας. Το ότι την καθιστούμε αόρατη. Και ο λόγος ο επίσημος, έτσι, ο μισογυνικός λόγος, το κάνει αυτό. Έγκλημα πάθους, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, το κρυμπασιονέλο, το περίφημο της γαλλικής δογματικής. Λοιπόν, αυτά, με αυτά πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
Ναι. Βεβαίως, δεν μ' αρέσει αυτή η φράση δικηγόρος του διαβόλου και αυτές οι ανοησίες επικοινωνιακές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σε κάθε λόγο και ένας αντίλογος που εγώ δεν τον ενστερνίζομαι στην προκειμένη περίπτωση, αλλά οφείλω να την καταθέσω. Το πολύ απλό δηλαδή, ότι το πάθος, το έγκλημα πάθους, αφορά κυρίως τους άντρες, αφορά και κάποιες γυναίκες όμως. Δηλαδή, μπορεί να εμφανιστεί περίπτωση και έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις που μια γυναίκα μπορεί να δολοφονήσει σπανιότερα. Προφανώς ή και σπανιότατα, έτσι, επικαλούμενη το πάθος της για έναν άντρα. Άρα το να λέμε έγκλημα πάθους είναι πιο σωστό, μπορεί να σου πει ο άλλος, από το να το προσδιορίσεις έμφυλα. Δηλαδή μόνο οι άντρες παθιάζονται, οι γυναίκες δεν παθιάζονται, ας πούμε, από την άλλη μεριά.
Όχι. Υπάρχει διαφορά, Δημήτρη, γι' αυτό παρακαλώ. Έχει κατατεθεί στη βιβλιογραφία. Πολύ ενδιαφέρον το πλες και το έχουν επικαλεστεί πολύ. Με αυτό είναι το σκεπτικό ακριβώς.
Επικαλούμε φαίνεται, πράγματα που τα έχουν επικαλεστεί.
Ναι. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πιστικό. Και ίσως μαθηματικά να μην είναι απορριπταίο, ας πούμε. Αλλά στην πράξη και στην εμπειρία διαψεύδεται. Υπάρχει δηλαδή ένας διαφορετικός εγκληματικός φαινότυπος ανάμεσα στο γυναικοκτόνο και στην γυναίκα που σκοτώνει τον σύντροφό της. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν στις 99 από τις 100 περιπτώσεις δηλαδή, τουλάχιστον, ότι ακριβώς η θανάτωση της γυναίκας γίνεται από τον άνδρα που έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη γυναίκα, ενώ η γυναίκα δεν έχει τέτοια αντίληψη. Η γυναίκα είναι πάνω και πέρα από αυτά. Η θανάτωση ιδίως από τις battered women, τις κακοποιημένες γυναίκες, όπως λέμε, του βασανιστή τους ουσιαστικά.
Άλλο αυτό.
Έτσι. Μπορεί να πει κανείς και έχει συζητηθεί αυτό στην ποινική δογματική, φέρονται και αυτές οι γυναίκες από μια αίσθηση, ας πούμε, βρασμού, βραδιφλεγούς ίσως κλπ. Είναι όμως διαφορετικός ο φαινότυπος. Δηλαδή εδώ πέρα η γυναίκα αυτή αντιδρά αμυντικά. Ουσιαστικά θέλει να απαλλαγεί από το συνεχή τρόμο του βασανισμού, της κακοποίησης και κάποια στιγμή πάνε τα όρια. Είναι άλλη λοιπόν η αντίληψη.
Είναι πιο εύκολη και η διαχείριση του δαίματος. Νομίζω δεν μπορεί κανείς να γύρει ενστάσεις εάν μια γυναίκα κακοποιείται διαρκώς και υπερβεί το όριο της, της εκδίκησης της.
Άρα υπάρχει άμυνας. Διαφορά, αυτό θέλω να πω.
Ναι,
δεν
αυτό,
είναι το
ναι.
ίδιο.
Εγώ δεν μίλησα για κακοποιημένες γυναίκες. Τώρα μίλησα για μια γυναίκα.
Κοίταξε τώρα,
δεν έχει κακοποιηθεί.
Εσύ,
απλά, ας πούμε, ναι, χωρίζει, φεύγει ο άλλος, την παρατάει. Ας πούμε.
Υπάρχει, αλλά,
έτσι. Και ναι, λέω, είδες, την παρατάει.
Δεν έχουμε πάρα πολλά
κακή διατύπωση.
Ναι, τέτοια περιστατικά πάντα.
Φεύγει λοιπόν από μια σχέση. Και έρχεται μια γυναίκα, θεωρητικά μπορεί και να συμβεί. Πιθανόν να έχει συμβεί και στην πράξη.
Ναι.
Παγκοσμίως. Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Ναι. Δεν είμαι πρόχειρος που λένε
ναι.
με τα στοιχεία.
Ναι.
Και να πει ότι όχι, δεν σου επιτρέπω να φύγεις από μια σχέση. Θα σας
ωραία, ας το φανταστούμε.
Δεν θα τη χαρίσει.
Ας το φανταστούμε αυτό.
Πάω τώρα σε λαϊκές ναι. διατυπώσεις.
Ναι. Ναι. Να πω δύο
δεν
πράγματα.
Μπορεί να συμβεί, δεν έχει συμβεί ποτέ τέτοιο. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει συμβεί.
Σίγουρα σε συχνότητα μεγάλη όχι.
Σίγουρα όχι.
Δεν αποκλείεται
σίγουρα
να έχει συμβεί. Συνήθως οι γυναίκες που αισθάνονται τέτοιο ιδιοκτησιακό, ας πούμε, αίσθημα ή συνέστημα, στρέφονται εναντίον των αντεραστριών τους. Ο βιτριολισμός, ας πούμε, της, που μου έφαγε τον άντρα.
Ναι, ναι.
Έχουμε τέτοια. Που ουσιαστικά τι δείχνει? Ότι και αυτή η γυναίκα λειτουργεί τελικά μισογενικά. Που δείχνει και κάτι άλλο. Ότι δεν έχει σημασία η ανατομία του δράστη. Αλλά το τι φορέας, τι ως λόγου είναι φορέας. Λόγου με την έννοια της κοινωνικής πρακτικής, έτσι, αυτό εννοώ λόγου. Λοιπόν, άρα και εκεί έχουμε μια περίπτωση ενδεχομένως γυναικοκτονική συμπεριφορά. Άλλο αν ο δράστης μπορεί να είναι γυναίκα, έχει καμία σημασία αυτό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής τώρα. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι μια γυναίκα σκοτώνει κάποιον άντρα γιατί τον θεωρεί ιδιοκτησία της. Έστω στο δεχτούμε. Θα μου πεις τότε, ορίστε. Να καταργήσουμε λοιπόν τις ιδιώνυμες διατάξεις, έχουμε τις γενικές. Δεν είναι έτσι.
Είναι να τις κάνουμε όλες ιδιώνυμες.
Όχι,
να μην έχουμε γενικές.
Όχι, όχι. Αυτό θα ήταν ένας πληθωρισμός που δεν έχει νόημα να υπάρξει. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι η κοινωνική ασυμμετρία σε βάρος των γυναικών.
Αυτό είναι αλήθεια.
Τέτοιες τώρα νησίδες περιπτώσεων που λες, που μπορεί να φανταστεί κανείς μαθηματικά,
ναι, ναι,
δεν αναιρούν.
Όχι, όχι. Εγώ δεν το λέω για
αυτό καταπολεμάει η νέα διάταξη. Έτσι.
Δεν το λέω για να αντιπαρατεθώ.
Ναι, όχι, κατάλαβα τι λες. Και εγώ για να
το λέω. Γιατί κάποιο θα πει αυτή τη
ναι,
στιγμή.
Ναι, ναι, ναι.
Α, και γιατί τώρα δεν τον ρωτάς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Να τον
ναι,
ρωτήσουμε
ναι.
λοιπόν για να το θίξουμε το
αυτό
θέμα.
Αυτό λοιπόν
δηλαδή,
πώς θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί ενδεχομένως ως ανθρωποκτονία, επιμετρητικά πολύ αυστηρά κατά της δράστηδος κλπ. Αυτό υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε. Έτσι. Αυτό που έλειπε όμως ήταν όταν η γυναίκα είναι θύμα για λόγους μισογυνισμού.
Τώρα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία εμφυλοχωρούν σε μια τέτοια διαχείριση του θέματος νομική. Η νομική έχει τα στενά της πλαίσια,
ναι,
αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει τα ευρύτατα ναι. άλλα γύρω της, διότι πάντα η νομική ήταν ίσως από όλες τις επιστήμες ο πιο ευαίσθητος δέκτης
ναι.
των μηνυμάτων μιας κοινωνίας για να μπορέσει αυτά να τα διαχειριστεί
ή θα έπρεπε να
και να συγκροτήσει, ας πούμε, ένα ποινικό κώδικα ή ένα αστικό κώδικα ή οτιδήποτε. Ναι, θα έπρεπε να είναι. Αντικειμενικά πρέπει να είναι. Κατά συνέπεια, τώρα το κάνει, δεν το κάνει, δεν ξέρω
ναι,
και
ακριβώς,
σε τι βαθμό
ναι, ναι.
το κάνει. Με ένα βαθμό το κάνει. Αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Θέλω να πω ότι ακούει η νομική και γι' αυτό και μια συζήτηση τέτοια δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να περιοριστεί σε νομικά επιχειρήματα. Αναγκαστικά θα μπεις και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλικότητα, με τις σχέσεις των φίλων κλπ. Δεν είναι στενά νομικά ζητήματα αυτά, αλλά δεν μπορείς να τα παραβλέψεις σε μια δημόσια συζήτηση όταν ξεκινάς τέτοια πράγματα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι στο δίκαιο πρέπει να αποδείξεις την πρόθεση. Πρέπει να αποδείξεις απολύτως. Πρέπει να αποδείξεις το ότι ο άλλος δεν συμμετείχε με κάποιο τρόπο κλπ. Είναι να αποδείξεις πάρα πολλά. Και σωστά πρέπει να τα αποδείξεις αυτά, γιατί σε άλλες περιπτώσεις, αν αναιρέσουμε αυτά τα πρέπει, τότε θα πέσουμε σε έτσι, πολύ άγριες καταστάσεις και απάνθρωπες. Λοιπόν, άρα εδώ αυτήν την λογική της δίκης, της αποδείξεως των πάντων, με τη λεπτομέρεια και την ψυχρότητα την οποία κάνουμε για έναν φόνο. Δεν θα το κάνεις και για άλλα ποινικά αδικήματα, όπως ήταν ένας βιασμός, ας πούμε, που και εκεί έχουμε να κάνουμε με τη συμπεριφορά
μάλιστα.
την πατριαρχική απέναντι
μάλιστα.
στην γυναίκα. Έτσι. Εκεί κι αν έχουμε, δηλαδή, που είναι και σε πολλά εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθώ, πιο εύκολο από το να σκοτώσεις, ας πούμε. Με αυτή την καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έτσι, δηλαδή, άρα πιο πυκνό, πιο συχνό. Έτσι, έχεις 100 φόνους, έχεις 500 βιασμούς. Με αυτή την έννοια. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί μπαίνει θέμα αντιμετώπισης από το δίκαιο και εδώ μπαίνει και ένα κρίσιμο ζήτημα του πώς μπορεί να γίνει μια δίκη που να μην απαιτεί, ξέρω εγώ πώς θα το κάνεις αυτό, γιατί για να πάει μια γυναίκα σε δικαστήριο πρέπει να έχει ατσάλινη αντοχή, τα ξέρουμε όλοι αυτά. Θα περάσει δηλαδή το βιασμό επί 100. Έτσι. Και όλοι θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι αυτή έφταιγε
κάπου, ναι. Έτσι. Το victim blaming το περίφημο.
Έτσι.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, τα πάω σε συνάρτηση αυτά τα δύο θέματα.
Δίκιο.
Δηλαδή της γυναικοκτονίας και του βιασμού.
Ναι, ναι. Μα
θεωρώ ότι
η ίδια
πρέπει
βάση.
Να υπάρχει μια συναντήληψη. Γι' αυτό το ρωτάω. Πρέπει, για να πάμε λίγο την κουβέντα,
ναι,
και παραπέρα.
Ναι. Αυτός είναι ο σταυρός της υπόθεσης τώρα όλος. Η δικονομική δηλαδή μεταχείριση. Πώς δηλαδή μπορείς να έχεις μια δικανική γνώση η οποία να είναι αντίστοιχη με την εγκυητική αρχή προστασίας δικαιωμάτων δηλαδή του κατηγορουμένου. Και από την άλλη μεριά να μην χάνει σε αλήθεια.
Να μην ξεφυλίζει και το θύμα.
Και
θύμα,
άρα να αποδίδει την προστασία που δικαιούται το θύμα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας της ζωής, βέβαια, και επειδή συχνά οι γυναικοκτονίες γίνονται σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει μάρτυρας, δημιουργεί μια δικονομική δυσυμμετρία σε βάρος του θύματος, με την έννοια ότι ο δικαστής εκ των πραγμάτων έχει μπροστά του μια απόδειξη που προσφέρει ο δράστης, ο κατηγορούμενος.
Και ο οποίος μπορεί να την
διαμορφώσει. Μιλάμε για την γυναικοκτονία τώρα, ότι το θύμα δεν είναι στη ζωή πια. Όπου εκεί είναι πολύ δύσκολο να αντικρουστεί κλπ. Άρα εδώ θα πρέπει να εκτιμώνται πάρα πολύ σοβαρά σε ανακριτικό επίπεδο, σε καταθέσεις στην αστυνομία κλπ. Οι μαρτυρίες που δίδονται από τρίτα πρόσωπα ή από οικείους του θύματος, να δίνεται πολύ μεγάλο βάρος στο πώς αυτές οι μαρτυρίες αποτυπώνουν την προσωπικότητα εκάστου. Και στη συνέχεια να υπάρχει και μια ευαίσθητη ως προς το θύμα αντιμετώπιση από τις διοικητικές αρχές, το είπαμε και προηγουμένως, πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, δεν νοείται πραγματικά εφαρμογή αυτής της διάταξης εάν δεν αναδιαπαιδαγωγηθεί όλος ο αστυνομικός μηχανισμός. Όλες οι ανακριτικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν μια άλλη ευαισθησία, ένα άλλο μάτι προς την καταγγέλουσα ή προς τους οικείους θανούσεις. Αυτό επίσης θα πρέπει να γίνεται και από το δικαστή. Επίσης δε από τους ενόρκους. Τώρα, δικονομικές ευχέρειες υπάρχουν. Ας πούμε στο κοινοδίκαιο υπάρχει μία αρχή ότι ζητήματα, ας πούμε, βρασμού, πρόκλησης δηλαδή από το θύμα, εφόσον δεν προκύπτουν, δεν τίθεται στους ενόρκους. Εάν προκύπτουν, θα πρέπει να αιτιολογούνται δε όντως. Και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία του νομοθέτη. Ας πούμε στην Αγγλία πια έχουμε ένα νόμο από το 2009 που λέει ότι ζητήματα απιστίας κλπ. Δεν εκτιμώνται, δηλαδή απαγορεύεται να τεθούν. Υπάρχουν άλλες αναμεστάξεις που λένε ότι ζητήματα βρασμού δεν τα συζητώ. Μπορεί ο δικαστής να το κάνει στη χιλία, ας πούμε, συμβαίνει αυτό. Κλπ. Κλπ. Υπάρχουν ευχέρειες. Μπορεί, ας πούμε, σε ένα μεστάξεις που του κοινοδικαίου πάλι να τεθεί ένα είδος μαχητού τεκμηρίου ενοχής. Ότι από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και από τις καταθέσεις των μαρτύρων προκύπτει καταρχήν ότι σκότωσε τη γυναίκα αυτή για λόγους μισογενικού χαρακτήρα, δημιουργείται πια ένα βάρος πειθούς δικό σου να μας πεις ότι δεν είναι έτσι. Αυτό είναι δυνατό. Αλλά και στην υπηρετική διαδικασία, στη δική μας, ας πούμε, στην ουσία μπορεί και αυτό και εδώ να λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή, όταν το υλικό είναι τέτοιο ώστε το δικαστήριο να κλείνει προς την πεποίθηση ότι το έκανες, εσύ έχεις το βάρος πειθούς να πεις ότι κάτι άλλο συνέβη. Ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα να έχεις σκοτώσει τη σύντροφό σου σε κατάσταση εξάψεως, εάν όμως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αλλά ήταν τα κίνητρα και όχι επειδή ήταν γυναίκα ή για λόγους ιδιοκτησιακούς ή οτιδήποτε, προφανώς τότε δεν μπαίνει θέμα γυναικοκτονίας, θα πας με άλλες διατάξεις. Οπότε αλλάζει και η φύση του δόλου. Αυτά είναι θέματα απόδειξης. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το είπες και εσύ πριν, Είναι αυτό που λέμε και έχει εντοπιστεί και στη βιβλιογραφία ως ευαίσθητη προς το τραύμα του θύματος, συνηγορία. Γιατί είπαμε ότι θα πρέπει ο κατηγορούμενος να έχει δικαιώματα.
Ναι, δεν θέλω να διακόψω, αλλά είναι κρίσιμο σημείο αυτό.
Πρέπει
να το καταλάβει δηλαδή ο νομοθέτης αυτό το πράγμα και ο δικαστής. Η δικαστής. Πρέπει να το
πολύ
καταλάβουν.
Σημαντικό.
Είναι σημαντικό. Δεν πάει ο άλλος ή άλλη. Έτσι. Δεν πάει στο δικαστήριο ξέροντας τι θα τραβήξει.
Μα ναι.
Θα πρέπει να διευκολύνεται το να πηγαίνει. Θα πρέπει να διευκολύνεται το να πηγαίνει να καταγγείλει και όχι να τις βάζουμε να το δυσκολίες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λέω.
Έχεις πολύ δίκιο και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Δημήτρη μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δυστυχώς το έχουμε δει και στην Ελλάδα συμβαίνει. Δεν υπόθεση στο Παλούδι, ας πούμε, γίνανε διάφορα πράγματα. Στις ένα τάξεις του κοινοδικαίου υπάρχει δυνατότητα βέβαια συμπεριφορά δικηγορική που ξεπερνάει τα όρια να θεωρηθεί καταφρόνηση του δικαστηρίου, έτσι, οπότε εντάξει, εμείς δεν το έχουμε αυτό εδώ πέρα.
Τώρα, συγγνώμη,
αλλά νομίζω
θα πω το κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει,
έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να πω έτσι μωρέ, αλλά
εγώ θα το πω αυτό, εντάξει. Διότι ένα σύστημα έχει διάφορα μέρη, έχει το δικαστή, το δικηγόρο και το αστυνομικό. Τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, μεταξύ τους υπάρχει ένα είδος αίσθηση συγγένειας.
Κοπτασιόν.
Να το πω λιγάκι έτσι, ευγενικά
και
απαλά, ας πούμε. Ναι. Έχεις δει πολλές φορές να καταδικάζονται αστυνομικοί από δικαστές.
Εντάξει,
σε σχέση με τις παραβάσεις που γίνονται.
Ναι, έχεις δίκιο.
Όχι, μισό λεπτό.
Υπάρχει μια στρέβλωση εκεί.
Υπάρχουν, δηλαδή,
δομική στρέβλωση.
Πες 50 υποθέσεις. Και άντε να πάει ένας και αυτό με το ζόρι θα είναι.
Έχεις
δει. Οι υπόλοιποι θα πέσουν τόσο πολύ στα μαλακά, διότι ο άλλος αισθάνεται μια, πώς να το πω τώρα, ότι τον θεωρεί και λίγο συνεργάτη, ας πούμε, στη δουλειά που κάνει.
Μια παραθεσμική αλληλεγγύη, ας πούμε, ένα
λοιπόν,
πράγμα.
Τώρα, τι.
Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και ίσως αυτό είναι, είναι μια καλή ευκαιρία, ας πούμε, γιατί εντάξει, εδώ μιλάμε πια για το μισό του ουρανού, έτσι, για τις γυναίκες που πραγματικά τις αγαπάμε, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι νομίζω είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν γίνεται η συνηγορία στο όνομα των δικαιωμάτων και στο όνομα της παραγωγής έστω αμφιβολίας στο δικαστήριο, ώστε να απαλλάξει τον πελάτη μου. Να προσβάλλω τη μνήμη της άλλης, η οποία πραγματικά όταν είναι και θανούσα δεν υπάρχει πια για να υπηρεσθεί τον εαυτό της, έτσι. Η πολιτική αγωγή, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει αναπτυχθεί σήμερα στη θεωρία αυτό που ονομάζεται ευαίσθηση στο τραύμα του θύματος, δικηγορία, συνηγορία του κατηγορουμένου. Που υπάρχει στο πλαίσιο της μια ολόκληρη διοντολογία για το πώς μπορείς να κάνεις το καθήκον σου, το υπερασπιστικό, χωρίς να θίγεις την υπόλοιψη, ιδιαίτερα προσώπου που
Ό,τι μπορείς. Αλλά και εδώ τώρα.
Πρέπει να επιβληθεί όμως αυτό. Και από το δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος πρέπει πειθαρχικά να αρχίσει να είναι πολύ αυστηρό. Γι' αυτό λέμε ολιστική αντιμετώπιση. Κάποια μηχανή, βίδα δεν δουλέψει τη μηχανή καλά, σταματάει η μηχανή.
Έτσι. Δεν γίνεται. Και εδώ υπάρχουν προκύπτουν χιλιάδες προβλήματα και δυσκολίες, ας πούμε, διότι κανείς δεν ξεκινάει εναντίον του συναδέλφου που λέμε διαδικασίες. Τις ξεκινάει πολύ δύσκολα. Δηλαδή θα πρέπει να βοάω τόπος, ας πούμε, και να γίνει μπούμεραν αν δεν πεις κάτι. Μόνο τότε συμβαίνει.
Σωστό.
Αλλιώς άστο και περνάει, ας πούμε. My lady d'Arbanville, vous êtes seule ce soir. Vos yeux semblent si las que c'est mon désespoir, que c'est mon désespoir. My lady d'Arbanville, le maître n'est pas là, et comme chaque fois, il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas, oh Lady d'Arbanville. Quand il vous emmena en robe d'épousée, vos yeux semblaient chanter, vos yeux semblaient chanter. La 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 la
s'éloignait. C'est un beau cavalier, c'est un beau cavalier. Oh lady, my lady, le maître n'est pas là. Oh lady, my lady, il ne rentrera pas, il ne rentrera pas. La 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 la.
Πήραμε μια μουσική ανάσα. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Χάρη Παπαχαραλάμπους, αναπληρωτή καθηγητή ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας του δικαίου στη νομική του Πανεπιστημίου, του Δημόσιου Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σωστά.
Αφορμή για αυτή την κουβέντα μας είναι ο τόμος «Γυναικοκτονία και ποινικό δίκαιο, διδάγματα από τη Νέα Κυπριακή Νομοθεσία», αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως το «Γυναικοκτονία και ποινικό δίκαιο» που αφορά όλα τα κράτη. Mm-hmm. Είναι ένας συλλογικός τόμος με τη συμμετοχή δηλαδή πολλών έγκριτων επιστημόνων. Η έκδοση είναι από την νομική βιβλιοθήκη. Και προτείνω να δούμε λίγο πιο κοντά τον τόμο τώρα, από τη Χάρη. Mm-hmm. Πού εστιάζουν οι συγγραφείς, ποιο είναι το κυρίαρχο που προκύπτει σαν τρόπο θέασης του ζητήματος από τη μεριά τους, και αν θίγονται και κάποιες άλλες παράμετροι. Άκουσα κάτι να λες πριν για συγγνώμη, μετάνοια κλπ.
Ναι,
κλπ.
Ναι.
Και τι ρόλο μπορεί να παίζουν όλα αυτά.
Κοίτα,
παίζουν στο ποινικό δίκαιο,
ναι,
αλλά τι ρόλο μπορεί να παίζουν στο θέμα μας τώρα,
το θέμα μας,
στη γυναικοκτονία δηλαδή.
Είναι, όπως είπα και πριν, μια πολύ έτσι σφαιρική αντιμετώπιση από όλες τις πλευρές του αντικειμένου. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ αυτές στη δική μου εκτεταμένη σχετικά συμβολή να τις περιγράψω και να τις αναλύσω όσο γίνεται, ας πούμε, περισσότερο. Υπάρχουν όψεις που έχουν να κάνουν με την κριτική εγκληματολογία, έτσι, στο πώς δηλαδή θα πρέπει να δούμε κριτικά από εγκληματολογική άποψη και από φεμινιστική κριτική σκοπιά του δικαίου το πρόβλημα. Αυτό τονίζεται από σχεδόν από όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους, mm-hmm, που συμμετέχουν. Υπάρχει μια ειδική μελέτη του συναδέλφου του Παρασκευά για την πολύ ενδιαφέρουσα είναι η συμβολή ακριβώς στο όλο φάσμα της προβληματικής της κυρίας Γκέλστορπ, έτσι, από το Cambridge. Μια ειδική προβληματική είναι το θέμα του trafficking από τον Κώστα τον Παρασκευά. Mm. Οι δύο συνάδελφοι που ήταν και στην ερευνητική ομάδα του project στο Πανεπιστήμιο, η κυρία Ζήβλα και η κυρία Σοφοκλέους, κάνουν μια εξαιρετική ανάλυση πραγματικά της κυπριακής προβληματικής, η οποία είναι όμως πολύ αντιπροσωπευτική, mm-hmm, για όλες τις ανώμες τάξεις.
Ναι, βέβαια.
Με πολύ εκτεταμένη ανάλυση νομολογίας στην Κύπρο. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συγκριτική έρευνα, ιδίως των δύο μεγάλων χώρων, δηλαδή του ευρωπαϊκού και των δύο παραδόσεων, υπηρετικής και κοινοδικαιικής, και της λατινοαμερικάνικης αντίληψης. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό που είπες, οι δύο συνάδελφοι του ΕΚΠΑ, Κακολύρης και Πρελορέτζος, που μας μιλάνε για τη μετάνοια. Και εγώ βέβαια και στη δική μου συμβολή, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, θίγουν το θέμα του πώς θα εκτιμηθεί η μετάνοια στην γυναικοκτονία. Προκύπτει ότι δεν μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά αυτό, εντάξει, θα το δει ο αναγνώστης αναλυτικά διαβάζοντας. Οι συμβολές των δύο συναδέλφων είναι σημαντικές, διότι ακριβώς μας πηγαίνουν στην έννοια της συγγνώμης πια σε επίπεδο δικαιοφιλοσοφικό.
Ναι.
Και αυτό έχει εδώ ένα νόημα. Διότι, όπως είπαμε πριν, υπάρχει μια ειδολογική δομική ομοιότητα της γυναικοκτονίας με τη γενοκτονία και τα εγκλήματα μίσους. Οπότε εκεί αναγκαστικά πηγαίνουμε στη δικαιοφιλοσοφική κουβέντα, τι είναι η συγγνώμη στο δίκαιο και πώς μπορεί τέτοιου είδους, ας πούμε, διακεκριμένες και βαριές προσβολές, όπως είναι η ηθική υπόσταση, ας πούμε, η φυσική ασφάλεια, έτσι, της γυναίκας, όταν διακυβεύονται, να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο συγχωρούμε ή δεν συγχωρούμε ποτέ ένα δράστη τέτοιων εγκλημάτων, όπως θα συγχωρούσαμε κάποιον, ας πούμε, που κάνει εγκλήματα για τις ανθρωπότητες κλπ. Υπάρχει αυτή η ιδεολογική συγγένεια. Mm-hmm. και γίνεται μια εκτεταμένη ανάλυση του έργου πολύ σημαντικών φιλοσόφων για το θέμα, όπως είναι του Ζαν Κελεβίτς, του Ντερίντα, του Λεβινάς, της Άρεντ κλπ.
Ο Κακολύρης και ο Πρελορέτζος είναι από το χώρο της φιλοσοφίας.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Προερχόμενοι και ερχόμενοι, οπότε λογικό είναι να προσεγγίζουν έτσι το θέμα. Βέβαια, κρατάω αυτό που εκεί η νομική, δηλαδή με τη στενή έννοια, μπορεί να έχουν μια αντίρρηση, διότι το θέμα της συγνώμης και της συγχώρεσης έχει ένα βαρύτατο ηθικό, ας πούμε, περιεχόμενο και έτσι πολύ και δεν μπορεί να παραβλέπεται, αλλά έχω την αίσθηση ότι άλλο η συγχώρεση και η συγνώμη και άλλο η τιμωρία. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μετανοήσω, εσύ μπορεί να με συγχωρέσεις εκ βαθέων που έχω σκοτώσει την κόρη σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτεία
δεν οφείλει
να με τιμωρήσει με τον ίδιο τρόπο, διότι η βαρύτητα του εγκλήματος είναι τέτοια που δεν δικαιολογεί την οποιαδήποτε ελάφρυνση της ποινής εξαιτίας της συγγνώμης.
Πολύ σωστά.
Απέναντίας μπορώ να σε παρασημοφορήσω, μπορώ να σε κάνω παράδειγμα στα σχολεία ότι μετάνιωσες, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σου μειώσω την ποινή. Το λέω πολύ έτσι απλά. Για να γίνει κατανοητό τι εννοώ. Διότι διαφορετικά πρέπει να προστατευτούμε και από την fake συγχώρεση.
Fake, ακριβώς.
Αλλά και να δούμε ενδεχομένως νομικά το ζήτημα τι θα πει συγχώρεση και γιατί την κάνω τη συγχώρεση, γιατί τη ζητάω. Τη ζητάω για να μειωθεί η ποινή μου ή για να ελαφρύνει η συνείδησή μου. Γιατί
πολύ σωστά.
Τη συγχώρεση, εγώ λέω, τη ζητάς για να ελαφρύνει η συνείδησή σου. Η ποινή σου είναι άλλο πράγμα.
Μάλιστα. Αυτό. Πολύ σωστά. Οι συνάδελφοι αναλύουν πάρα πολύ αυτό το δίπολο που περιγράφεις. Ο Γεράσιμος Κακολύρης και ο Γιάννης Πρελορέτζος. Ακριβώς για την προβληματική αυτή και την θέτουν οι άνθρωποι. Έχει αναπτυχθεί στην νεότερη, ιδίως στη γαλλική φιλοσοφία. Είναι ακριβώς αυτό. Ο Ντεριντά αυτό λέει άλλωστε, ας πούμε, ότι συγχωρείς αυτόν που δεν ζητάει τη συγνώμη, δηλαδή δεν θέλει να υποφεληθεί, αυτόν που είναι αμετανόητος δηλαδή. Αυτό είναι ότι η πιο, ας πούμε, παράδοξη και ακραία μορφή έτσι συγνώμης.
Αυτά, όπως
καταλαβαίνεις.
Αυτό είναι και πολύ χριστιανικό.
Δεν γίνεται.
Είναι
πολύ
βαθιά χριστιανικό.
Απολύτως.
Βαθιά χριστιανικό. Ναι, ναι. Συγχωρώ αυτόν που δεν ζητάει συγνώμη. Γιατί αυτό οφείλει να κάνει ένας χριστιανός.
Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι ένας μαξιμαλισμός ηθικός που είναι αδύνατο να αφομοιωθεί από το ποινικό σύστημα, όπως πολύ σωστά είπες.
Γιατί
το ποινικό σύστημα έχει και άλλες λειτουργίες.
Δεν έχει αυτό το ρόλο. Δεν έχει αυτό το ρόλο.
Δεν μπορεί να είναι ένα μάξιμο μυθικό σύστημα, αλλιώς θα χαθεί. Συνεπώς λοιπόν ισχύει αυτό το η διάκριση έτσι, ανάμεσα στον μπράβο που μετάνιωσες αλλά πρέπει να τιμωρηθείς. Βέβαια συνήθως το ποινικό μας σύστημα μετάνοια είναι ελαφρυντικός παράγοντας,
ναι, ναι.
Έτσι. Ωραία, αυτό συνήθως το δικαστήριο το εκτιμάει ad hoc και είναι κονκρέτο κάθε φορά πόσο θα δώσει, ναι. Ας πούμε βαρύτητα. Τώρα να πω μόνο κάτι, ότι είναι ακόμη και από τους δράσεις πραγματικά μετανοούν, έτσι. Τόσο βαριά η αίσθηση της μεταστροφής για αυτό που κάνανε και πραγματικά βλέπετε, που σε πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί γιατί σε γυναικοκτονίες υπάρχει ταυτόχρονα η αυτοκτονία του δράστη. Είναι δηλαδή τόσο εκρηκτικό το συνέστημα του τι έκανα και μια ηθική, ας πούμε, εσωτερική ανάφλεξη, έκρηξη που
τον οδηγεί
εκεί. Δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει.
Ναι. Η διεθνής πρακτική ποια είναι? Στο
ως
θέμα
προς...
της γυναικοκτονίας. Διεθνής πρακτική. Έχουμε μία ρύθμιση στην Κύπρο.
Ναι.
Εδώ σε εμάς δεν έχουμε τίποτα τέτοιο.
Όχι.
Υπάρχει συζήτηση.
Υπάρχει πρόθεση.
Η κρατούσα άποψη να το συζητήσει.
Μάλλον συντηρητική θα το έλεγα. Δεν θέλουν.
Δεν θέλουν.
Οι περισσότεροι, αλλά εντάξει αυτό.
Αυτό τώρα γίνεται πολύ απλά με μία πολιτική βούληση. Δηλαδή
ναι,
θέλω
ναι,
να πω, επειδή... Για να μην χαθούμε σε δεδάλους, δεν θέλουν, ποιοι δεν θέλουν κλπ. Δεν είναι θέμα αντί να ψηφίσουμε πλειοψηφικά, παιδιά, τι γίνεται. Εδώ ο νομοθέτης, δηλαδή ο κυβερνών, γιατί νομοθετική εξουσία στη η Βουλή, ας πούμε, έτσι, και η κυβέρνηση, η εκάστοτε, θα πρέπει να αναλάβει, όπως ανέλαβε για άλλα ζητήματα, ναι, μια πρωτοβουλία, να αναλάβει και γι' αυτό και να πει, άσχετα από το τι ακούγεται, τι λέγεται, τι συζητάμε, εγώ φέρνω αυτό το νομοσχέδιο που λέει αυτό και αυτό, ας πούμε. Εδώ φέραμε ποινολόγια, ας πούμε, του 19ου αιώνα. Στην επιστρέψαμε δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις το 2024. Αστεία πράγματα, ναι, αυτά τώρα, ναι, και ναι, ούτε καν δηλαδή, δεν ξέρω η νομική επιστήμη τι λέει για αυτά, ας πούμε, είναι, ναι, αλλά μην φύγουμε τώρα και πάμε, ναι, σε άλλες συζητήσεις. Είναι θέμα βούλησης, έτσι. Να βγει δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να φέρει ένα νομοσχέδιο για να το συζητήσουμε.
Δημήτρη, ξέρεις κάτι.
Ή να μην βγει. Και το να μην βγει είναι μια πολιτική στάση.
Υπάρχει ένας,
έτσι, ναι, δεν είναι.
Υπάρχει ένας κοινωνικός συντηρητισμός στη χώρα, ο οποίος είναι και διακομματικός, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Σε τέτοια θέματα υπάρχει ένας συντηρητισμός και μια αμυντική στάση, μια φοβική στάση. Λοιπόν, και αυτό εξηγεί γιατί και στην Ακαδημία υπάρχει αυτός ο δισταγμός να προχωρήσουμε, ας πούμε, σε πιο ρηξικέλευθες λύσεις. Το κοινοδίκαιο είναι πιο προχωρημένο στο θέμα αυτό, ίσως γιατί εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη, το είπες και πριν εσύ σε κάποια ευκαιρία της κουβέντας μας, υπάρχει μεγαλύτερη, ένα άνοιγμα της νομικής επιστήμης, το τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στην κοινωνική μας ζωή. Που η υπηρετική παράδοση δεν το έχει. Η υπηρετική παράδοση είναι στεγανοποιημένη στην καθαρότητα της ποινικής δογματικής π.χ. Λες και είναι κοινωνία κάτι τελείως άλλο παντελώς. Ναι. Με το οποίο μας χωρίζει άβυσος.
Η γερμανική λογική.
Ναι, ακριβώς, έχεις πολύ δίκιο.
Η γερμανική καταγωγή. Δηλαδή.
Δυστυχώς είμαστε θύματά της, με την εντός εισαγωγικών το βάζω το θύματα. Της παιδείας της δηλαδή. Και από την οποία όμως κάποια στιγμή θα πρέπει και στα πλαίσια μια οικουμενικότητα που έχουμε παγκοσμίως. Να αρχίσουμε να απογαλακτιζόμαστε, αδερφέ. Δηλαδή, δεν είναι πράγμα αυτό να μην υπάρχει διεπιστημονικότητα και άνοιγμα της νομικής σκέψης και προς άλλα πεδία. Δηλαδή, διεθνώς πια δεν μπορείς να σταθείς χωρίς αυτό.
Ειδικά η νομική, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι η επιστήμη σφουγγάρι.
Μα ναι, και εγώ το πιστεύω.
Είναι.
Μα και εγώ το πιστεύω. Αυτό έτσι.
Πρέπει να είναι. Για να μπορεί να νομοθετεί και να διαχειρίζεται τον νόμο σωστά.
Μάλιστα. Και για να συμπληρώσω αυτό που είπες, έχουμε λοιπόν παραδείγματα μεγάλης επιτυχίας του θεσμού. Στην Αγγλία άλλαξε η νοοτροπία των δικαστών. Έτσι, πραγματικά δηλαδή.
Στην Αγγλία τι προβλέπετε δηλαδή.
Στο θέμα των γυναικών. Δεν προβλέπεται ειδικά η γυναικοκτονία, αλλά άλλαξαν, ας πούμε, οι διατάξεις για, το βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να μην υπάρξει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας.
Δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας σε κρίσιμα θέματα.
Ναι, φεύγει, τι θα πει βρασμός ψυχής,
δηλαδή. Φεύγει η ιδιοκτησιακή λογική για τις γυναίκες. Φεύγει η infidelity, ας πούμε, ως λόγος μείωσης της ποινής του δράστη. Τι είναι αυτά. Στην Αυστραλία έχουμε σημαντικότατες κατά διάφορες πολιτείες, περιφέρειες, νομοθετήσεις που πραγματικά δίνουν τεράστια ενδυνάμωση στις γυναίκες. Έτσι. Στη Λατινική Αμερική φυσικά. Όπου σε πάρα πολλές χώρες, σε άλλες δεν λειτουργήσε καλά, σε άλλες λειτουργήσε, υπήρξε παραγωγικότητα. Στο Μεξικό, ας πούμε, υπήρξε μια παραγωγικότητα της νέας διάταξης. Στη Χιλή το ίδιο.
Τι διάταξη υπάρχει στο Μεξικό?
Υπάρχει μια διάταξη, ας πούμε, υπάρχουν διατάξεις ευαίσθητες, έτσι, για τις γυναίκες και τα εγκλήματα, ας πούμε, ρατσιστικά κατά φύλου και τέτοια. Δεν χρειάζεται να πάρει και τη μορφή μιας συγκεκριμένης πρόνοιας. Ας πούμε στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχει η λύση των επιβαρυντικών περιστάσεων. Στην ουσία και στην Κύπρο αυτό συμβαίνει. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι πιο καθαρή λύση. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, υπάρχει πια μία νομοθέτηση η οποία δείχνει το στίγμα, αυτό, τη συμβολική αξία που λέγαμε προηγουμένως.
Στην Νικαράγουα
υπάρχει, ας πούμε, ναι, και πισωγυρίσματα υπήρξαν εκεί. Προχώρησε όμως το πράγμα. Λοιπόν, εκεί στη Βενεζουέλα το ίδιο. Δηλαδή, η Λατινική Αμερική είναι πολύτιμος δάσκαλος για το ότι μπορούμε να έχουμε. Γιατί βέβαια και το πρόβλημα ήταν φρικιαστικό.
Είναι εκεί, τεράστιο το πρόβλημα εκεί. Τώρα μετράνε θύματα.
Μιλάμε για μαζικές σφαγές.
Εκεί ενδεχομένως η έννοια της γενοκτονίας
είναι
να παίρνει σάρτα και
ωστά. Βέβαια, συμφωνώ
στο Μεξικό, σε επαρχίες δηλαδή. Σε επαρχίες, όχι παντού. Όπου το να είσαι γυναίκα σημαίνει ότι είσαι το άμεσο υποψήφιο θύμα για τράφικινγκ και δολοφονία.
Ακριβώς.
Και γυναικοκτονία.
Άρα υπάρχει μια αλλαγή σαφής και στη Λατινική Αμερική σε μεγάλο βαθμό και στην Αυστραλία επίσης και στη Βρετανία που, επαναλαμβάνω, δεν έχει και όπου δεν έχει ακόμα οριστεί ρητά ως νέα πρόνοια, όμως το κλίμα είναι τέτοιο, έτσι ώστε ακριβώς το φαινόμενο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και με διακριτό τρόπο.
Θέλω να επιστρέψω λίγο, βαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να επιστρέψω λίγο στα καθημάς. Ρωτώ, υπάρχει τρόπος πρωτοβουλίας νομοθετικής πέραν του Κοινοβουλίου, δηλαδή να προτείνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας μια, ένα σχέδιο νόμου και να το προτείνει ως πρόταση, δηλαδή έχουμε τέτοιες διαδικασίες στο δικό μας σύστημα. Εντάξει. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
Θα μπορούσε.
Και να, έτσι να πιεστεί δηλαδή, ναι, ας πούμε, η κεντρική εξουσία να συζητήσει το θέμα και σε πιο θεσμικό επίπεδο.
Μα έτσι
θα μπορούσε να το κάνουν αυτό η Ένωση Δικαστών, ας πούμε. Λέω τώρα, θα μπορούσε να το κάνει, ξέρω εγώ, η Βρυτανία, ας πούμε, του ΕΚΠΑ, ξέρω εγώ ποιος, κάποιοι θεσμοί δηλαδή
έτσι
μπορούν να κινητοποιηθούν.
Διάφοροι ευαίσθητοι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικοί φορείς, έχουν αναδείξει το θέμα. Σιγά σιγά αυτό πήρε τέτοια έκταση, ώστε κάποια στιγμή πια είναι φανερό ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, δυσανεξία, δεν μπορούμε άλλο, τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται.
Παίζει ρόλο παιδαγωγικό και αυτό.
Επαναλαμβάνονται και κάπου λοιπόν πια φτάνουμε σε μια κόκκινη γραμμή. Εδώ πια ενεργοποιείται ο νομοθέτης με την έννοια ότι υπάρχει μια κυβερνητική ή βουλευτική πρωτοβουλία που μεταφράζεται σε ένα νομοσχέδιο.
Ναι.
Έτσι έγινε και στην Κύπρο δηλαδή. Αυτή ήταν.
Ναι. Πάντως δεν έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα κάτι.
Όχι, έτσι για τους λόγους που σου είπα. Ναι.
Εντάξει, για τους λόγους που μου είπες, μπορεί να αυτό αναφορά το Κοινοβούλιο ή την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία.
Είναι γενικότερο, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι μια κοινωνική συνείδηση.
Είναι γενικότερο.
Είναι πολύ έντονη, μια έντονη κριτική. Ισχυρή μειοψηφία υπάρχει, ασφαλώς, διαφωτισμένη, ας πούμε, ας το πούμε, αλλά υπάρχει μια αδράνεια και μια φοβικότητα στην ελληνική κοινωνία.
Και
ακόμα. Αυτή πρέπει να την υπερνικήσουμε.
Και σε επίπεδο συλλόγων, ας πούμε, επαγγελματικών.
Φοβούμαι πως ναι.
Πάντως δεν έχουν γίνει πρωτοβουλίες. Το ρωτάω έτσι,
όχι,
να ξέρουμε κάτι
δεν
τέτοιο.
Δεν έχουν γίνει σπουδαίες και είναι ευκταίο να γίνουν.
Βέβαια, εγώ όταν λέω πρωτοβουλία δεν εννοώ, ας πούμε, πέντε άνθρωποι στο δικηγορικό σύλλογο να εμφανιστούν ως μια παράταξη η οποία προτείνει να κλπ. Εννοώ ως επίσημα θεσμό. Να πει ο δικηγορικό σύλλογο, πήραμε απόφαση να ζητήσουμε από την πολιτεία
αυτό
την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος νομοθετικά.
Αυτό χρειαζόμαστε.
Πήραμε αυτή, ξέρω εγώ, να βγει η νομική σχολή, σαν νομική σχολή, μάλιστα, και να πει μάλιστα ότι καλό ένα αυτό που θα.
Ακριβώς.
Ή ένα διεθνές συνέδριο εδώ τώρα που θα ζητήσει, ας πούμε, τη διαχείριση αυτού του θέματος, προς αυτήν την κατεύθυνση κλπ. Αυτό
έτσι,
ρωτάω
έτσι,
αν
έτσι
έχει γίνει ή αν γίνεται ή αν θα πρέπει
αυτό
να γίνει.
Αυτό πρέπει να γίνει.
Πρέπει να
ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν, μας έχουν μείνει τίποτα, πέντε λεπτά,
ναι,
και ούτε.
Ναι.
Και ούτε. Κάποια στιγμή, Χάρη Παπαχαραλάμπους, ανέφερες μέσα το «και η Εκκλησία». Δεν θέλω να κλείσουμε αυτή την συζήτηση. Είπαμε για την αστυνομία, η οποία είναι προκατηλημένη σε, ναι, μεγάλο βαθμό. Θα μου πεις, αυτό που λες είναι ρατσιστικό, δεν είναι έτσι. Ναι, δεν είναι, θέλω να πω έτσι. Η πρακτική δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν ευαίσθητες φωνές μεμονωμένες, αλλά η πλειοψηφία είναι αδρανής.
Ας το πούμε, θέλει είναι, δουλειά
είναι,
ακόμα
είναι
πολύ.
Είναι αδρανής, ναι, σε, ναι, αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό κορυφώθηκε στο συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερες με το αστυνομικό τμήμα, ένα αδρανές αστυνομικό τμήμα.
Μάλιστα.
Και τι θα το κάνεις αυτό κλπ. Αυτό που λέγαμε πριν και όλα αυτά. Η Εκκλησία την ανέφερες, αλλά πες μου τη γνώμη σου, γιατί τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία? Δεν μπορεί κανείς να μένει εκτός στο απειρόβλητο. Είδε σαφώς, αν πούμε για την αστυνομία μια φορά ότι είναι προκατηλημένη, ας πούμε, σε αυτά τα ζητήματα, στην Εκκλησία, άντε να το πάρω πάνω μου και να πω ότι είναι 10 φορές προκατηλημένη. για να ακούσω και τον επιστήμονα.
Υπάρχει, εντάξει, είναι εκ των πραγμάτων και θεσμικά η Εκκλησία, ο θεσμός βεβαίως είναι απολύτως σεβαστός,
καλά,
και η πίστη της κοινωνίας και των πιστών δεν παίρνει θέμα, αλλά ναι, σε αυτά τα θέματα, πώς να το πω... δεν επιδεικνύει και τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια συγχρονισμού προς τα αιτήματα, ας πούμε, χειραφέτησης. Αυτό τώρα είναι μια σειρά λόγοι που το εξηγούν, ας πούμε, κοινωνική, εθνική, ιστορική, παραδοσιακή, πολιτισμική κλπ. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η Εκκλησία δεν θα, είναι αδύνατο να δείξει κάποια ευαισθησία για τα ζητήματα, ας πούμε, της γυναικείας οδύνης και του τρομερού αυτού προβλήματος αφαίρεση τη ζωή, ας πούμε, για τέτοιους λόγους πατριαρχικούς. Υπάρχουν ισχυρά αντισώματα βέβαια και μια παράδοση ίσως κάπως έτσι μισογενική, νομίζω όμως ότι η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να τα ξεπεράσει αυτά για όλα φαντασία και βούληση χρειάζεται, πιστεύω. Mm. Είμαστε όμως, θα συμφωνήσω μαζί σου, πάρα πολύ μακριά από αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ, για να μιλήσουμε τώρα και για μια άλλη παράδοση, ας πούμε, μια καθολική εκκλησία η οποία παλιά έκαιγε τις γυναίκες ως μάγισσες. Mm. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορώ να μη δω, ας πούμε, ότι στη Λατινική Αμερική η καθολική εκκλησία είναι η θεολογία της απελευθέρωσης. Άρα, πάντα υπάρχουν δυνατότητες.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και γενικώς όσο η Εκκλησία ασχολείται μέσα από διάφορα φίλτρα και προθέσεις με το κρεβάτι του άλλου και με το μήκος της φούστας, έτσι, νομίζω
εκεί
ότι θα συμβάλλει όλο και περισσότερο στη διατήρηση αυτής της λεγόμενης πατριαρχίας,
βεβαίως,
και χωρίς το λεγόμενης, της πατριαρχίας, η οποία πατριαρχία είναι υπεύθυνη για όλα αυτά
για
τα
όλα
ζητήματα,
αυτά,
τα ιδιοκτησιακά, ακριβώς, απέναντι στο γυναικείο σώμα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι και πολλά είπαμε. Γυναικοκτονία και ποινικό δίκαιο, ο τίτλος του πολύ ενδιαφέροντος τόμου και πολύ χρήσιμου. Ένας συλλογικός τόμος πάνω στο ζήτημα αυτό από μεριάς ποινικού δικαίου. Η γυναικοκτονία με όλες βέβαια τις συνδηλώσεις, γιατί αυτό το θέμα δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με την νομική του διαχείριση, αλλά με συνολικά με μια κοινωνία η οποία είναι ανοιχτή.
Μάλιστα.
Σε αυτού του τύπου τα ερεθίσματα, ζητήματα, αυτού του τύπου τις συζητήσεις που πρέπει να γίνονται και που θα πούμε αυτό το βαρετό κοινότοπο. Πρέπει να γίνονται από τα σχολεία και από τους παιδικούς σταθμούς. Έτσι. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πράγμα, από την οικογένεια και από την κοιλιά της μάνας που λένε, το πώς η μάνα και ο πατέρας μεγαλώνουν το αγόρι, το κορίτσι, τι σημαίνει αυτό κλπ.
Πολύ ωραία, πολύ σωστά.
Λοιπόν, Χάρη Παπαχαραλάμπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ δεν
είμαι καθηγητής ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου στο Πανεπιστήμιο το Δημόσιο της Κύπρου, στην Νομική Σχολή της Κύπρου. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκη στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις συνολικά ως
σωστά,
κοινωνία.
Σωστά. Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fer sur cette air qui bat comme un cœur.